መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመስጊኖም ግን ክለዓሉ ዝነበሮም ነጥብታት ዘይተልዓሉ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ቀንዲ ነገር ተግባርዩ ዝበሉ እውን ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ቃለ መሕልኦም ዘስምዕዎ መደረ ተኸታቲለዮ ዝበሉ ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ታሪክ ህወደግ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ብዝግባእ መዓርግ ፀዊዑ ዝተገብረ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝበሃል መደረ ኢሎም ግን ብድፍረት ኣስሪርካ ክዝረቡ ዝነበሮም ጉዳያት እውን ዘይተላዕሉ ኣለዉ ይብሉ።
በእርግጥ ያደረጓቸው ንግግሮች ጥሩና የሚጠበቁ ናቸው። ግን ደፈር ተብሎ ያልተነኩም ነጥቦች እንዳሉ ይሰማል።
ብርግጽ ዝገበርዎ መደረ ጽብቁን ትጽቢት ዝተገብሮን እዩ። ግን ድፍር ኢልካ ዘይተልዓሉ ነጥብታት ከም ዘለዉ ይስምዓኒ። ንኣብነት ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ ዝበልዎ ትካላት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢድ ገዛኢ ፓርቲ እዮም ዘለዉ። ሃገራት ዴሞክራሲን ዝዓበየ እኮ ነፃ ትካላት ስለ ዘለዎን እዩ። ቦርድ ምርጫ ነፃ ዘይምዃኑ ደፊሮም እንተዝዛረቡ ዝያዳ እዝኒ ህዝቢ ምረኸቡ ኢላ ሓስብ። ቤት ፍርዲ ተንክፎም እዮም። ሚድያ መዘርግሒ ፕሮፓጋንዳ ገዛእ ፓርቲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ግን ካብዚ ንላዕሊ ክኸዱ ይኽእሉ ዶ ዝብል እውን ኣነ ኣብ ክንዲኦም ይስምዓኒ እዩ።
ንተቃወምቲ ዕድመ ገይሮም ኣለዉ። ዕርቅን ምርድዳእን ክህሉ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ግን ትካላት ንምልዋጥ ኣይተዛረቡን ሓሊፎም እዮም ከይዶም እውን ኢሎም። ቤት ፍርዲ ኣገልጋሊ ገዛእቲ ሰርዓታት ምንባር እውን ጠቒሶሞ እዮም። ነዚ እውን ነመስግኖም መስዋእቲ ንዝኸፈሉ ይቕሬታ ሓቲቶም ኣለዉ። ፅቡቅ ስጉምቲ ኢሎም ኣቦ መንበር ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ እውን መደረ ዶክተር ኣብይ ከም ዝሐጎሶም ገሊፆም፣ ግን ጥርጣረ ከም ዘለዎም እውን ኣይከወሉን።
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ኢህአዴግ ብቻውን ይፈታል ብዬ አልገምትም።
አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ኢህወደግ በይኑ ክፈትሖ እዩ ኢለ ኣይግምትን። ኢህወደግ ኢትዮጵያ ከም ዘላቶ ክትጸንሕ ዝደሊ እንተኮይኑ፣ ማለት ብኣመራርሓ ዶክተር ኣብይ ድምፂ ህዝብን ተቃወምን ሰሚዑ ዝሓትዎ ነገራት ብምልዛብ ኣብ ማእዲ ዘተ መፍትሒ ክረክብ ኣለዎ። እዚ ክሳብ ዘይኮነ ግን ጸገም ኢትዮጵያ ክቕጽል እዩ እምበር ክፍታሕ እዩ ኢለ ኣይግምትን።
ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ብወገኖም መደረ ዶክተር ኣብይ ብቋንቁኡ ኮነ ትሕዝትኡ ዝምስገንን ሓድሽን እዩ እንተበል እኳ ግን ዛጊድ ብመንፅር ዘሎ ተሞክሮ ንምእማን ከም ዝፅገሙ ይዛረቡ። ተግባርዩ ቀንዲ መዘወር እውን ይብሉ።
ኢህአዴግ ሓድ ሺ አንድ ግዜ በላይ ኢትዮጵያ ህዝቦች ተመሳሳይ ነገሮችን ቀልቅል
ኢህወደግ ልዕሊ ሓደ ሺ ሓደ ግዜን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ነገራት ቃል ኣትዩ እዩ። ብተግባር ፈተና ግን ሓደ ሺሕ ሓደ ግዜ ወዲቑ እዩ። ስለዚ ነዚ ንምባል ዘድሊ ምድላው ኣሎ ድዩ ወይስ የሎን ዝብል ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ምክንያቱ ስርዓት ዴሞክራሲ ንሃንጽ ኣለና እዩ ዝብል ኣብቲ መደርኡ። ንሕና ከዓ ኢህወደግ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኮነ ሓቀኛ ፌደራል ስርዓት ንምፍጣር ኣይቀንዖን ኢና ንብል።
ንተቃወምቲ ቅድሚ ሎም እውን መፀዋዕ ተቐሪቡ፣ ንሕና እውን ኣብ መሰረታዊ ጉዳይ ንዘራረብ ኢልና ብወግዒ መሊስና ኢና። ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ እውን ሓድሽ ነገር ሒዝና ክንቀረብ ኢና ኢሎም ነይሮም። ንኣብነት እሱራት ፖለቲካ ተወሲኹም ይእሰሩ ድኣለዉ እምበር ዝነበሩ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተፈትሑን። ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሎም እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይሳቀየለዉ። ብድሕሪኡ እኳ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መጺኡ ኣሎ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ቃልን ተግባርን ጸገም ኣለዎ። ብርግጽ ብቋንቋ ደረጃ ለውጡ ኣሎ። ጸረ ሰላም፣ ጸረ ህዝቢ፣ ጸረ ልምዓት ሓይልታት ዝበሃሉ ነገራት ሎሚ ዘይምጥቃሙ ጽቡቕ እዩ። ግን ኢህወደግ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ምስ ካልኦት ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ንምስራሕ ካብ ውሻጠኡ ወፂኡ ንምዝርራብ ብሓቂ ንምድርዳርን ተዳሊሎ ዝብል ዘረባ ንምእማኑ ኣጸጊምንሎ ክብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና ንመለስካቸው ኣምሃ ገሊፆምሉ ኣለዉ። ርእይቶ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ንምርካብ እውን በትረ ስልጣን ንሓላፊ ቢሮ መድረክ ኣቶ ካሕሳይ ዘገየ ኣዘራርቦም ኣሎ።
ሰላማዊ ናይ ስልጣን ሽግግር ዝበሃል ኣብኡ ባዕሎም ባዕሎም ዝተቀያየርሉ እዩ እምበር ሰላማዊ ናይ ስልጣን ሽግግር ዝበሃል ካብ ሓደ ስርዓት ናብ ሓደ ስርዓት ወይ ደሞ ሓደ ፖሊሲ ዝሓዘ ፓርቲ ንካሊእ ዓይነት ፖሊሲ ዝሓዘ ፓርቲ ክረከብ ከሎ እዩ ከምኡ ገይረ ኣነ ዝርድኦ ንእውን ኢና ንቃለ ዘለና። ነገር ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝሃቦ መግለፂ ሓደ ምስ ተፋሕርቲ ፓርቲታት ልዝብ ክንገብር ኢና ዝብል ነገር ፅቡቅ እዩ። ግን ብዝርዝር ዘቐመጥዎ ነገር የለይ ዓብዪ ዓዲ ዝኾነ ኢትዮጵያ ዓብየት ሰላም ናይ ዲሞክራሲ መንገዲ ንክመፅእ እዚ ክስሕወን بزردر خفلتنان ناو
أتو غحصايت قدمي لوم الزنبارو بولتكاويان مرح تتهاجرون تقامتي والدبات قلقوانون بعلقاتكم تلوهم زنبارا نتقامتي سألعتي إنوالو زو تقصون زو قلصون مرحتي كم زنبارون كل شعط مار وقداي كم زنبارا نذكرين عمو زوم كدبا منستر قن تقامي سألعي زبلو خيكونس منحنحتي إيلوم انتاي مالك تحليفونكم
زي بقى انتاي رئيو تخاب تقامتي سألعتي زبلة واليوم منحنحتي زبلة بعلوتي حدش قال متقامهم صبغ جمار أيو جن إزي بينو أخل أيكونن زي كتناخر خلا اللو سفعك خلا اللو بدفر خرم النك خلا اللو ناي تكبر لو كم تزغبو أنا قري نمبر خام تزول كايو خافتي ناي كلا تتقامهم معلو صبغ يترديهم مس ناي إرسال سفح هذا قديون صبغ أنا قريو
أتو خصاي لوبي ناي بوليسي مدرنبر بوليسي أيكونن يوم كنت صوفتي نامو ما خام تزول كايو وعلو حديرو لما يترجم أبزول أب مسرح زر أي أيو خلال مدارو أمينا زاربو لزالنا سلازي بأخذكم وغن زي تقاسو زي العلو خيحقف ويكعاخد تقالل نيرو إلكم تقلسو ويكعتنا أفلو نتوي عالدو
تم تقلتهم زلو حدثي من حان احتفارتي زي بالقال المتكامون بعلو أخليو زي كسب حخزر كحسل اللو ناو تقبار ونك خيال كحسل اللو بالخال هاي درجات مثل ريك راس تحاحز قدايون صبو أقلال تقيم فتقيمهم دين زي عال تقبار وردئيو نريو إنا دالي خالي دين عفتو حزي تفتر زلو زي نابرا نايتو بيعتقن فلاي بيهر تكور زي قابرا زلوات حزلو متكعد نافلخا منم زي قورو منم زي عباسو بسم ناني خلي حلفتي زمريوم يخا تليخا موكع عمراش او هيوت متكع متكع تمسحسو زي حتى انا خيرهم تقلتوا يقبع نيرو زي بالامنات نيرني تغيسهم ونديهم قل كنت تدلة عقليهم ايه وصوون زي الامنات يزلني خالي قل بزوح زترفة نقر يلا
دقاقم كايا قداي ارترامو او حكيو متوع تقريبا ملو كفتح اللوي لهم يوم انت اخاختو داليها بزعبة ارتراختو الكلها
معناته عايزه تبهون ثم مثل ني اريتران ذوك المسك يمس صبوا نغر خمت خل لو حطوا على دز يوم حواسي يوم زبل اغاثهم ما حكيت تبهون نيره حركه توسق لكن حي حديث رزق نغر سلاذكوننا سيرفايس رزق برني انا دغاغمي زلهمو زي قليل نغر يكونن زي راح نبغوا عم تكبر ويدوم فكر افطاطمون فكان سلو خنزغبا ليه انا دغاغمي زلهم
قدامي مينستر بتوسخي عبد الزحلف عمت فرقا نز موتو نز سنكلو نبرت نز طفوم نز برسوم يغرت حاتيتهم بوقعي ثم يغرت حاتيتهم لو نعفان تملقت لو
يغرت على نور كويزي حدي بكا قدمي حدش كنا يمستر ممتصوم وين كم يهو دقوكو استفالة اللي مرحبتات ناتي قلتنا تاني حيو نعيهو دق عدمس بليتو مستسرحي يغرتا زي طرف نقريو بسو يكون الحزي ازي يوم كحفاد اليوم يو نبرت يمشي كم زلو يوت يمشي شي نم زلو صلحة بيغرتا بحلف نقري خلي مرة لزقبع نجاري مكاتم دفيعهم دخيمهم سعرهم زفري وهاف تخسونه خلوه عبيد حصل أوان هوتهم بسنك بوليتيكا خوناتات كسونه خلوه صورها بيقرتها زحلف نجاري خوني حفيد لي أيو فوليت أمتي لي أيو فوليت غريت لي أيو صورها يقريتها دعاء تبلكو إخاص وإخاء لك تحلف كلها حزب بالنسبة بالكنس يقريتها لها كو تحلف إخاء زي أس أخن تديا تاي قرتها سي أسو إخاء بزخونة نجاري تأتوان خالي نجار زقلة أي إمبر صورها يقريتها تراح أخلتي خوناتين يقريتها خعاو لولي أو هو دك
زي قرطاس لو زولو نعي حديث نغري خوني راي اتو كحصاي زغيه كاب مدرك كبرتي عبلني
ايش يعني اللي انا تعاني اذا مسكن